så er det blevet onsdag, og du er stået op med Radio 4 Morgen, som i dag ruller videre på en historie fra i går.
Ja, hvornår er man kendt nok til at være så kendt, at man ikke længere må optræde i reklamer for pengespil? Det er et af de ubesvarede spørgsmål, der ligger tilbage. Vi berørte sagen i går, hvor det blev offentliggjort, at regeringen i dag, onsdag, fremsætter et lovforslag om at forbyde skuespillere og sportsfolk i at blive covergirls for pengespil, altså casinoer og bookmakerfirmaer. Det er svært at finde ud af, hvornår man er kendt nok til, at sådan et forbud rammer. Og kan man overhovedet forbyde nogle mennesker at lave den type skuespil? Det er sådan en gråzone, vi skal ombord i. En juridisk gråzone, som Sten Schaumburg Müller hjælper os med at gennemskue lige om lidt. Han er professor på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet.
Jobcentrene, de er bedre end deres rygte, og de gør sådan set bare præcis det, politikerne beder dem om. Sådan lyder det i hvert fald fra en professor i arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet. Og ham runder vi klokken cirka 25 minutter i syv. Senere på morgenen, der taler vi også med Venstre om, hvorfor de kritiserer jobcentrene for at jamen, sådan set jo bare leve op til de regler, de selv har været med til at lave. Venstre har jo foreslået at nedlægge jobcentrene, men hvorfor kritiserer de nu jobcentrene, som de selv har været med til at starte?
Så vidt det danske valg, som jo altså på en eller anden måde rykker tættere på i nyhedsdagsordenen. I Sverige har man en anden dagsorden. 47 mennesker er blevet dræbt af skud alene i år. Det er jo et tema, der overskygger alle andre frem mod det svenske valg, der finder sted på søndag. Bandekriminalitet. Sverige er simpelthen det land i Europa, hvor der er flest, der bliver dræbt af skud. Det er noget, politikerne diskuterer for det første. Hvorfor er det så svært for vores naboland at få styr på bandekriminaliteten, og hvordan er det kommet så vidt? Vi skal tale med det dansk-svenske medlem af Riksdagen, det svenske folketing, Niels Paarup Petersen, om en halv time om den dystre situation i Sverige.
Du er stået op med Radio 4 Morgen, som i dag beværtes af Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard. Asbjørn Møller har nyhederne. Og du kan altså byde ind og være med til at skabe det her program. Du kan sende beskeder ind på det nummer, der hedder 1424. Klokken er knap 8 minutter over 6. Godmorgen.
I dag fremsætter regeringen et forslag, der skal beskytte børn og unge mod at blive afhængige af pengespil. Det skal være slut med, at deres rollemodeller, de kendte sportsfolk, skuespillere, sangere, optræder som reklamesøjler for casinospil eller bookmaking. Vi interviewede skatteminister Jeppe Bruus om ideen, som jo er hans, i går. Og i kølvandet på det interview kom der et ret godt spørgsmål fra vores lytter, Lars Oluf. Prøv lige at spørge en jurist, om man kan lave en lov, der kun gælder kendte mennesker. Det er tvivler, skrev Lars Oluf i sin sms. Den jurist, der skal hjælpe os med det, hedder Sten Schaumburg Müller, er professor på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Kan man egentlig det? Lave en lov, som er målrettet mennesker, der er kendte?
ja, det kan man godt. Det er klart, at det ikke er en helt klar sondring, hvornår man er kendt, hvornår man ikke kendt. Men det er jo faktisk muligt. Altså, der er jo ligesom to spørgsmål her. Kan man overhovedet sondre? Altså, skelne mellem kendte og ukendte. Og det mener jeg sådan set godt, man kan. Og så det andet spørgsmål, kan man så ligesom udelukke kendte fra bestemte ting? Og det mener jeg sådan set også godt, man kan.
Det er jo i virkeligheden et forbud mod, for det første, som arbejdsgiver. Altså hvis nu jeg havde casino, så må jeg ikke ansætte, lad os sige, Christian Eriksen til at løbe rundt i en trøje, hvor der står casino på længere. Det er den ene side af forbuddet. Den anden er, at nogen så, som du siger, skal forbyde Christian Eriksen i det hele taget at tage den type arbejde. Der er vi jo dybt inde i arbejdsmarkedets ellers fri bevægelighed. Hvad er det, der gør, at det kan lade sig gøre?
Ja, altså generelt har vi jo rigtig mange regler om, hvordan man må arbejde og hvordan man ikke må arbejde. Altså, for, jeg kan ikke lige huske, hvor lang tid det er siden. Er det 10-15 år siden, hvor man forbød tobaksreklamer overhovedet? Og det var jo også, altså, kan man sige, det var jo også et indgreb, så må man ikke længere lave reklamer. Folk, jeg kan faktisk ikke huske dengang, at man brugte kendte folk, men man brugte i hvert fald altså skuespillere forskellige, og så det måtte man ikke længere. Så det kan man selvfølgelig godt, forbyde og sige, vi vil have nogle regler her. Så er der nogle besværligheder, selvfølgelig, hvis man vil lave en sondring mellem, at ukendte personer må gerne, og kendte personer må godt, og så skal man altså ind og lave sådan en sondring. Det kan man også godt, altså når man laver undskyld, når man laver lovgivning, så gør man jo på den måde, at der er selve lovteksten, og så er der, altså det, når man fremlægger, hvad er idéerne med det her, hvordan foretager vi for eksempel den her sondring, og det kan man jo godt, det kan man jo godt gøre, at man kan jo for eksempel skrive noget om, at altså, det er kun ukendte, der må deltage, og det er jo en vurdering, som de fleste af os i et eller andet omfang godt kan foretage. Som du nævnte selv, Christian Eriksen, det er vel et meget godt eksempel på en i det omfang, du tænker på fodboldspilleren, som er vældig kendt. Så det er ret oplagt, at han vil være omfattet. Og så vil der måske være en anden Christian Eriksen et eller andet sted, som overhovedet ikke er kendt, og som derfor godt ville kunne reklamere for spil.
Kender du Per Laursen?
Jeg kan ikke lige huske, om jeg kender en, der hedder Per Laursen. Nej, det tror jeg ikke.
Det er en af Danmarks bedste dartspillere.
Okay.
Jeg kender ham rigtig godt. Jeg kender ham virkelig godt, for jeg er meget interesseret i dart. Jamen, det gør ikke noget, men det er for at illustrere, at jeg kender ham virkelig godt, fordi jeg ved meget om dart. Du kender ham ikke, det interesserer ikke dig. Hvad vil man gøre i den situation? Hvordan vil man så vurdere, om vedkommende er kendt?
Ja, det er et godt spørgsmål, og der må man jo så kræve af lovgivning, at de måske i selve lovteksten, men altså i de bemærkninger, der bliver fremsat, at ligesom kommer man nogle eksempler på, hvornår man kendt, hvornår man ikke kendt, hvor stor, hvad er de nærmere kriterier? Det er muligt, det vil jeg bestemt ikke afvise, at man finder ud af, at det her, det er altså for besværligt, ikke? Fordi som du siger, så kan der være nischer, eller hvad man skal kalde det, hvor nogen er meget kendte, men det er altså kun inden for et lille segment, eller hvad man skal kalde det, og er de så også kendte? Det er altså noget, som lovgivningsmagten må gøre klar, og jeg har ikke siddet med det i detaljer, og kan derfor ikke sige, om det kan lade sig gøre. Jeg tænker, som udgangspunkt kan det godt lade sig gøre, men det er fuldstændig rigtigt, at der er nogle problemer forbundet med dem.
I går interviewede vi skuespiller og instruktør Thomas Villum Jensen. Han har selv medvirket i reklamer for et bettingselskab, der hedder Jackie Jackpot, eller det er faktisk et casino på internettet. Han har også reklameret for danske spil og sådan noget. Og han belyste en anden gråzone. Prøv at høre.
Der skal jo så ansættes nogle folk i ministeriet, som skal sidde og administrere og sige, uha nej, Otsed Janni, vi skal lige tænke os om, er hun kendt eller hun ikke kendt? Og hun var jo ikke kendt, da hun startede, men nu er hun blevet kendt.
En gang i nullerne fandt Danske Spil på et slogan, der hed, der er så meget kvinder ikke forstår. Det var en anden tid, hvor det kunne lade sig gøre. Det er ikke sikkert, den var kommet i dag, den kampagne. Men der stod hun sådan lidt nedringet. Hun har store bryster, og så sådan helt blank ud. Og så var hun ligesom blikfang for det. Og hun blev kendt af den vej, og i dag er hun gift med rigmanden Carsten Ræ og har sit eget reality-program. Er hun kendt, eller er hun ikke kendt, hvis hun starter med at være ukendt?
Ja, altså det har du næsten selv svaret på, fordi hun så startede hun med at være ukendt, og så på et eller andet tidspunkt, så er hun blevet kendt, og så vil det i forhold til den her påtænkte lovgivning, ja, så vil det på et eller andet tidspunkt, så må man sige, nu går det her ikke længere.
Men altså, hun bliver jo kendt, fordi reklamen kørte. Det vil sige, man tager en nobody og sætter ind, og så når reklamen har kørt et antal gange, så er den her nobody pludselig kendt som den nobody fra reklamen, og så går det ikke længere.
Altså, det må være, sådan må det skrue sammen, hvis det er den måde, man har tænkt sig at gøre det på. Og det er muligt, at man finder ud af, at det er for besværligt, eller der skal... Altså, sådan er det jo samtidig, at så skal der så meget ressourcer til at lave kontrol og ting, at det faktisk ikke kan betale sig. Men umiddelbart, så er det ikke sådan nogen... Altså, det er ikke sådan en, på den måde en teknisk hindring, fordi det kan man jo sige, at hvis der er en, der deltager i en reklame, og så på grund af den reklame bliver kendt, ja, så er vedkommende kendt, og så må vedkommende ikke længere og deltage i den slags reklamer, hvis den pågældende lov bliver vedtaget.
Sten Schaumburg-Müller, du har set mange typer lovgivning igennem tiden. Du har sikkert også set nogen, der vokser ud af en politisk trang til at gøre opmærksom på, at der er folketingsvalg lige om lidt. Og nogen sidder måske, jeg siger ikke, at det er sådan, men nogen sidder måske og tænker, at det her det er da verdens største valgballon. Hvor på skalaen mellem den useriøse valgballon og det gennemarbejdet, juridiske, nødvendige projekt, vil du placere den her udspil fra regeringen?
Ja, altså vil jeg nok placere den et eller andet sted i midten. Altså, det er jo tilladt for politikere at komme med idéer. Og jeg vil sige så langt, at jeg kan godt forstå, at man overvejer reklamer i forbindelse med spil, eftersom, i hvert fald sådan som jeg forstår det, at der er problemer med ludomani og sådan, ligesom man altså, for år tilbage altså forbød tobaksreklamer overhovedet. Så de overvejelser kan jeg godt forstå. Om det så er super smart, det med at sondre mellem de kendte og de ikke kendte, det kan man selvfølgelig godt diskutere, og det er jo så det, vi gør, ikke? Og det kan jo være, at man i Folketinget finder ud af, at det skal måske skrue sammen på en anden måde.
Tak, fordi du var med her, Sten Schaumburg Møller.
Ja, selv tak.
Professor på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet. Det her det er jo altså også noget, der kommer til at ramme nogle steder i TV-branchen. Danske Spil er den største annoncør blandt danske spil- og bettingselskaber. En gennemsnitlig investering på 10 millioner om måneden. Og det vil sige, at der er altså også nogle tv-stationer, der hen ad vejen vil opleve et fald i indtægter, hvis de her reklamer bliver skåret ned. Nu er det i første omgang ikke et spørgsmål om at forbyde reklamerne, men at forbyde nogle bestemte figurer at deltage i dem. Men der findes også politiske kræfter, der arbejder for det totale forbud mod spilreklamer. Valget rykker nærmere.
Ja, det gør det absolut. Og Arne, han har rykket ind i sms'en. Han påpeger også lidt det her Jan Iræ-eksempel. Vi også spillede et klip med fra Thomas Villum Jensen-interviewet i går. Han skriver, når en ukendt person kommer med i reklamerne, bliver han hurtigt kendt. Skal han så stoppe og give plads til en anden ukendt? Og så videre. Altså, du kan kun være med i en bettingreklame per liv, kan man næsten sige. Ikke? Fordi så er du pludselig kendt, og så må du ikke længere, og så skal der en ny en til.
Jeg så fodbold i går. Der var Champions League, og i pausen gjorde det jo løst med bettingreklamer. Og der lagde jeg mærke til, at det danske casino, der hedder Royal Casino, som tidligere har haft den ret kendte og folkekære Søren Hauch Fausbøll i en rolle som dronningen.
Ja.
De har skiftet dronningen ud.
Nå, hvem er det nu?
Jamen, altså, til at begynde med var det Søren Hauch Fausbøll som skuespiller. Så gik de over til sådan en tegnefilmsudgave af dronningen, som lignede dronning Margrethe på en prik. Mm. Så var det kongehuset, spurgte ombudsmanden, er det egentlig okay, at nogen lader dronning Margrethe reklamere for pengespil på den måde, og rende rundt og ryge cigaretter og sådan noget. Det var sådan ret en til en. Dronning Margrethe går hen og hiver en enearmet.
Har hun cigaretten med?
Ja.
Det er jo også noget med reklamer og cigaretter.
Mm. Der er mange ting galt med det der, udtalte ombudsmanden. Så de fandtes altså ikke længere, men der gjorde Royal Casino, ja, tak til dem, så det, at de opfandt en konge i stedet for. Så nu er det en konge, der går rundt, altså en fiktiv konge.
Jamen, så er alt jo reddet.
Ja, indtil han bliver kendt, ikke?
Apropos det der, så er det jo i dag, regeringen fremsætter et forslag, der skal beskytte børn og unge mod at blive afhængige af pengespil. Og en del af det er også faktisk bettingreklamer før og efter, for eksempel fodboldkampe. 15 minutter før og 15 minutter efter, der må der ikke være reklamer. Så det kan også være, at det bliver i fortid på et eller andet tidspunkt.
Klokken er 18 minutter over 6. Man kan skrive til os, som Arne har gjort på nummeret 1424. Godmorgen, og tak fordi du hører Radio 4 morgen.
Dan Jørgensen, han advarer om energimangel til vinter og barsler med nye tiltag. Det er noget, som TV2 skriver om, fordi Danmark kan altså ende i en situation, hvor vi simpelthen ikke har energi nok. Det er den dystre advarsel fra klima-, energi- og forsyningsministeren. Han bliver ikke helt konkret på, hvad man egentlig kan gøre, men han peger på, at kommuner og regioner allerede har indført en stribe tiltag, der muligvis jo kan finde vej til resten af landet. I går var en af historierne blandt andet, at flere kommuner har droppet og holde lys tændt om aftenen. Og EU-landene har jo i fællesskab forpligtet sig på at spare 15% på gasforbruget. Og ifølge Dan Jørgensen, så har Danmark allerede sparet de 17. Så vi er faktisk over mål. Men spørger man Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, så bør man skrue op for ambitionsniveauet. Han anbefaler, at man går endnu længere end de her aftalte 15%, og at man hæver ambitionsniveauet i hele Europa over en bred kamp til 20% besparelser på gasforbruget. Og det er altså blandt andet noget, som også ifølge ham i hvert fald skal være med til at holde energipriserne i ro. Han peger også på Tyskland som et sted, vi skal kigge hen for at få inspiration. I Tyskland der har forbundsregeringen jo allerede vedtaget en stribe nationale tiltag, som skal bringe energiforbruget ned. Man har blandt andet skruet ned for temperaturerne i offentlige bygninger. Man har slukket lys. Der er oplyser bygninger og monumenter også om natten. Og så har man også slukket lyset i offentlige bygninger uden for åbningstiden.
Og så har man pustet liv i to gamle atomkraftværker. Den mulighed har vi jo ikke i værktøjskassen herhjemme.
Nej, det har vi ikke. Til gengæld har Energistyrelsen en række råd. Har du nogen af dem på ryggraden?
Det er noget med at købe strøm, når den er billig, ikke?
Jo.
Altså, vaske med... Altså, der findes... Jeg kender faktisk ikke den hjemmeside, men du kan se, hvor...
Sparenergi.dk, der kan man se, hvornår strømmen den er billigst.
Okay.
Man skal også tage korte varmebade. Man skal vaske ved lavere temperatur, altså tøjvask og så videre, ikke? Fylde op vaskemaskinen. Der er sådan nogen, der sådan, de giver måske lidt sig selv. Og så skal man lige huske at forberede sin bolig til den givne sæson.
I forhold til opvaskemaskinen havde vi en ekspert med en måned eller to eller tre tilbage her i programmet, hvor en lytter skrev ind og spurgte, om det bedre kan betale sig at vaske op i hånden for at spare strøm. Og det var et kæmpe nej. Man bruger simpelthen mere vand angiveligt, når man vasker op i hånden.
Det kommer vel an på, om man lader vandet løbe?
Ja, det var muligvis. Jeg har ikke set udredningen.
Nej.
Men opvaskemaskinen er vist ikke den største synder, hvis ellers man husker at putte noget i den.
Klokken er 21 minutter over 6. Godmorgen.
Godmorgen.
Den seneste tid har der været meget politisk blæst omkring jobcentrene. Blandt andet har Venstre sagt, at jobcentrene er gået i stykker, og de skal nedlægges i deres nuværende form. Men jobcentrene, de er bedre end deres rygte, og de spiller faktisk bare efter de regler, som politikerne selv har lavet. Det mener du, Thomas Bredgaard. Godmorgen.
Godmorgen.
Professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet. Du går i forsvar for jobcentrene. Hvorfor?
Jamen, jeg synes faktisk, på baggrund af den forskning, jeg selv har lavet, og som at andre har lavet, så kan jeg ikke rigtig genkende det billede, der er i den offentlige debat omkring jobcentrene. Det er simpelthen for negativt, og de er ikke så dårlige, som det ryg, de har fået.
Så hvad skulle billedet være, og ryget og rygtet være for jobcentrene, hvis det stod til dig, og med baggrund i den forskning, du har lavet?
Jamen, jeg synes, lidt mere nuanceret og lidt mere køligt, hvor man prøver at kigge på, hvad er det, at de faktisk gør hver eneste dag, jobcentrene. Og de hjælper jo rigtig mange mennesker med at komme i arbejde. De samarbejder med virksomheder. De har en række forskellige beskæftigelsestilbud, som rent faktisk virker. Det er ikke dermed sagt, at der ikke er problemer og udfordringer i jobcentrene, men altså sådan den generelle historie, når vi kigger på de undersøgelser og analyser, der er lavet på området, er faktisk en positiv historie.
Man kan sige, at det ultimative formål for et jobcenter, det er jo at få mennesker i job. Så hvor mange får de reelt set i job?
Jamen, det er svært at svare sådan helt indtydigt på, men man kan jo kigge på de undersøgelser, der har lavet, og der er en række undersøgelser, der viser, at faktisk hovedparten af de redskaber, man bruger i jobcentrene, er virksomme i forhold til at få borgere enten tættere på eller ind på arbejdsmarkedet. Og vi kan jo også bare se på, hvordan det går på det danske arbejdsmarked i øjeblikket. Altså det har jo faktisk aldrig rigtig gået bedre. Vi har rekordhøj beskæftigelse og rekordlav ledighed lige i øjeblikket. Og der vil jeg sige, det vil ikke have kunne lade sig gøre, hvis vi ikke også har haft et velfungerende jobcentersystem.
Hvorfor er det egentlig svært at svare på entydigt, hvor mange jobs eller hvor mange jobs jobcentrene eller hvor mange mennesker jobcentrene får i job?
Jamen det er faktisk, der er også mange, der kommer i job uden jobcenters hjælp, og så derfor skal man jo ligesom have en kontrolgruppe og sammenligne det med. Altså det svarer lidt til, når man tager medicin, så kan det jo godt være, at man bliver rask, men det er jo ikke sikkert, det er på grund af medicinen. Så man skal ligesom finde ud af den selvstændige effekt af jobcenternes arbejde, og det kræver faktisk nogle ret komplicerede evalueringer, men det er faktisk, der er også lavet en række evalueringer på området, og mange af dem viser faktisk positive resultater. Men det glemmer man altså ofte i den her lidt ophedede politiske debat omkring jobcentrene.
Thomas Bredgaard er altså professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet. Og ja, jobcentrene er bedre end deres rygte, mener Thomas Bredgaard. Du mener blandt andet, det er politikerne, der har et problem, og ikke jobcentrene. Hvorfor mener du det?
Jamen, jeg synes, det bliver... Altså, det er jo fint nok, at politikerne har holdninger til jobcentrene, og der er nogle politikere, der ønsker at nedlægge dem. Men altså, jeg synes, man bliver nødt til at kigge lidt mere på de analyser og undersøgelser, der er lavet på området. Det er det ene. Og det andet, det er, at den her negative politiske retorik omkring jobcentrene er faktisk også skadelig i forhold til, at jobcentrene de kan lykkes med deres opgave. Det betyder dels, at der er mange virksomheder, som simpelthen ikke vil samarbejde
med... Hvorfor kan det være
skadeligt? Jamen, der er mange virksomheder, der ikke vil samarbejde med jobcentrene, fordi at de har så dårligt et ry. Der er også mange borgere, som enten går i en stor bue udenom jobcentrene, når de skal søge arbejde, eller hvis de ikke kan undgå det, kommer ind med meget negative forventninger. Så det bliver jo lidt sådan en negativ spiral, der gør, at jobcentrene faktisk bliver dårligere til at lave deres arbejde.
TV2
og så er der selvfølgelig deres medarbejdere. Det er jo ikke specielt motiverende at møde ind på en arbejdsplads, der hele tiden er udsat for negativ kritik og sådan en trussel om, at man skal nedlægges.
TV2 har for nyligt i dokumentaren Håbløst Arbejde beskrevet, hvordan Brian Larsen fra Hedensted har været i et forløb ved jobcenteret i 25 år for at få vurderet, om han har ret til førtidspension efter en arbejdsulykke tilbage i 97. Og TV-stationen har også beskrevet, at flere andre borgere har været i årlange forløb ved jobcentrene. Og vi har en lytter, der skriver en sms ind, rettet mod dig også. Han har tydeligvis ikke været syg i jobcenteret, lyder den her besked. De her enkeltsager, de kan jo godt være ganske groteske og vise, at der er noget galt med jobcentrene. Kan de ikke det?
Jo, helt bestemt. Jeg har også set den udsendelse, og jeg var sådan set også forfærdet over det, jeg så. Og det er klart, det kan ikke hverken forsvares eller forklares, at en borger eller flere borgere i det her tilfælde har den type oplevelser. Og der kunne man helt klart have behandlet dem meget bedre i jobcentrene. Men derfra så til at sige, at jobcentrene de skal nedlægges, og at de slet ikke virker, der mener jeg, at man begår en fejl. Og så skal man altså også huske, det er baggrunden for de her langvarige ressourceforløbssager, som Brian sagde. Det er også noget lovgivning, der blev lavet tilbage i 2013 omkring reform af førtidspension, hvor man skulle undgå at sende så mange mennesker på førtidspension. Så der har jobcentrene i en vid udstrækning sådan set også loyalt implementeret de regler, de har fået stillet i udsigt af politikerne. Så det er jo sådan set, pilen peger altså også tilbage på Christiansborg.
Kritikken fra Venstre, det er jo blandt andet, den er blandt andet gået på, at jobcentrene i dag rummer for mange syge og sårbare borgere, som på en eller anden måde er kommet i klemme i systemet. Nu vil Venstre jo så faktisk gerne nedlægge jobcentrene, som de ser ud i dag. Hvorfor ikke tage et opgør med, hvad jobcentrene de også rummer i dag?
Jamen, det kan man fint gøre, men jeg synes bare, man skal gøre det på et sagligt grundlag, hvor man laver en nuanceret analyse af de fordele og ulemper, som jobcentrene har, og så skal man kritisere jobcentrene for det, de er ansvarlige for. Og i mange tilfælde, så er det jo faktisk noget lovgivning, der er lavet inde på Christiansborg, og det gælder også i de her tilfælde med de her ressourceforløbssager.
Så hvad er politikerne ansvarlige for, og hvad er jobcentrene ansvarlige for?
Jamen, politikerne er sådan set ansvarlige for at lave de overordnede rammer omkring beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Og også afsætte de ressourcer, der skal til for, at jobcentrene kan lykkes. Og så er det jo jobcentrenes opgave at lave en indsats, der virker i praksis. Og den kan også være forskellig fra kommune til kommune. Så der tror jeg også, det er ret vigtigt, at man giver kommunerne nogle lokale frihedsgrader til at implementere en lokal og effektiv indsats.
Sådan lyder det fra Thomas Bredgaard, der er professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet. Og kritikken her fra Thomas Bredgaard, den forholder vi Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen i næste time af Radio 4 Morgen.
Og det er altså en kritik af den kritik, som Venstre og mange andre retter mod jobcentrene. Der er flere af vores lyttere, der har erfaringer med jobcentret. Der er en, der skriver, han, og det er jo altså manden, vi netop har interviewet, han har tydeligvis ikke været syg og i jobcentret. En indpakket kritik der.
Jan Klatrup skriver, min kone bliver i øjeblikket vurderet, om hun kan klare 2 gange 15 minutter ekstra om ugen, før hun kan få flexjob.
En anden skriver, det er fra virksomhedssiden.
Ja, tak.
Vi er som virksomhed i dialog med 2 forskellige jobcentre løbende, og kvaliteten er virkelig svingende. Nogle gange fornemmer vi, at alt kan lade sig gøre, især for at hjælpe de udsatte borgere, og andre gange oplever vi, at jobcentrene slet ikke ser borgerne, eller os som virksomhed, og så taber man altså borgeren på gulvet.
SMS'er er meget velkomne her ind til programmet. 1424 er nummeret. Om lidt så skal vi omkring Sverige, fordi hvis der er et tema, som overskygger alle andre frem mod det svenske valg på søndag, så er det bandekriminalitet. Sverige er det land i Europa med flest skuddræbte, og alene i år der er 47 personer dræbt af skud. Hvorfor det er så svært for vores naboland mod øst at få styr på bandekriminaliteten, det taler vi med det dansk-svenske medlem af Rigsdagen om, Niels Paarup Petersen. Det er efter en omgang nyheder, som Asbjørn Møller han leverer. Klokken er 6:30.
Rusland skal ikke stemples som en terrorstat, hvis det står til USA. Det vil nemlig give bagslag at stemple Rusland som et land, der sponsorerer statsstøttet terrorisme. Og derfor vil præsident Joe Bidens administration ikke følge Ukraines ønske om at betegne Rusland som en terrorstat. Det oplyste Det Hvide Hus i går lokal tid. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har opfordret Vesten til formelt at stemple Rusland som en terrorstat i kølvandet på en række angreb, som har dræbt civile. Ifølge Det Hvide Hus så er en terrorbetegnelse ikke den mest effektive og stærkeste vej frem, hvis Rusland skal holdes ansvarlig for krigen i Ukraine. Det vil nemlig hæmme leveringen af nødhjælp til landet, ligesom det kan forhindre nødhjælpsorganisationer og virksomheder i at eksportere livsvigtigt korn fra de ukrainske havne. Danmark kan ende i en situation, hvor vi ganske enkelt ikke har energi nok. Så lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet til TV2. Ministeren roser dog danskerne for at spare på strømmen allerede, men det er altså ikke nok, siger han. Jeg kan allerede nu bebude, at vi kommer til at se på yderligere tiltag i Danmark. Det er nødvendigt, siger ministeren til TV2. Uden at blive konkret peger han på, at kommuner og regioner allerede har formået at indføre en stribe tiltag, der muligvis kan finde vej til resten af landet. I Tyskland har forbundsregeringen allerede vedtaget en stribe nationale tiltag, der skal nedbringe energiforbruget. Man har blandt andet skruet ned for temperaturerne i offentlige bygninger, slukket lys, der oplyser bygninger og monumenter om natten, og slukket lyset i offentlige bygninger uden for åbningstiden. Og den danske klima-, energi- og forsyningsminister vil altså ikke afvise, at lignende tiltag kan blive en realitet herhjemme. Arbejdet med at udbetale erstatning for samlet ca. 19 milliarder kroner til minkavlere i Danmark går ikke hurtigt nok, hvis det skal lykkes at få pengene ud til avlerne inden udgangen af 2024. Så lyder en orientering fra Trafikstyrelsen til Fødevareministeriet, det skriver Jyllandsposten. Orienteringen er baseret på erfaringen fra de første 25 sager. De er forsinket og er stadig under behandling her 9 måneder efter, at arbejdet gik i gang. Derfor kan det blive 2027, inden den sidste minkavler får erstatning, vurderer Trafikstyrelsen. Styrelsen er sekretariat for de uafhængige taksationskommissioner. Fødevareminister Rasmus Prehn mødes i dag med Folketingets partier for at drøfte, hvad man kan gøre for at undgå flere forsinkelser. Men overfor Jyllandsposten afviser ministeren at ændre på tidsplanen. Han kan dog ikke garantere, at det er slut med forsinkelser. For første gang siden sin indsættelse som britisk premierminister talte Liz Truss i går i telefon med den amerikanske præsident Joe Biden. De to statsoverhoveder talte sammen få timer efter, at Truss formelt var blevet ny premierminister i Storbritannien efter Boris Johnson. Truss fortalte Biden, at hun ser frem til at arbejde tæt sammen med USA som leder af frie demokratier for at takle fælles udfordringer. Det oplyser en talskvinde fra Downing Street. I går aftes talte Liz Truss også med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Under opkaldet inviterede den ukrainske præsident den britiske premierminister til at besøge Ukraine snart. En invitation, som Liz Truss ifølge en udtalelse fra den britiske premierministers kontor har takket ja til. I de nordlige og østlige egne nogen eller en del sol, ellers mest skyet, over de sydvestlige egne regn eller tordenbyger, der kan være kraftige. Temperaturer op mellem 18 og 22 grader. Let til frisk vind fra sydøst og øst. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
Godmorgen og velkommen til Radio 4. Klokken er 6:34. Det er onsdag morgen, lige midt i ugen. I hvert fald lige midt i de 5 dage, hvor man skal på arbejde, hvis man er sådan en gennemsnitlig lønmodtager i Danmark.
Plan Børnefonden minder om i ikke at glemme, at Syrien er verdens største flygtningekrise, og det er på 11. år. De har derfor iværksat en historisk stor indsats til et 3-cifret millionbeløb for blandt andet at stoppe børneægteskaber og skabe bedre fremtidsmuligheder for unge syriske flygtninge, som er flygtet til Jordan.
Vi vi skal tale med direktøren for Plan Børnefonden, Dorte Petersen, og høre, hvordan de vil sikre den her indsats. Det er klokken cirka 6:45. Lige nu der er klokken 6:25.
Når der er folketingsvalg i Danmark, så er det typisk emner som integration, økonomi, velfærd og klima, der stjæler dagsordenen. I Sverige er det drab. 47 mennesker er meldt dræbt af skud i år, og derfor runder man allerede her i sensommeren samtale som hele 2020. Faktisk er Sverige det land i Europa med flest skuddræbte per indbygger, og langt de fleste af de her drab er relateret til bandekriminalitet, som er det helt store emne forud for valget til rigsdagen på søndag. Flere eksperter spår, at vinderen af det svenske valg er det parti, der har det bedste bud på en løsning i forhold til den her kriminalitet, som banderne begår. En af de politikere, der er at finde på stemmesedlen på søndag, det er dig, Niels Borg Petersen, dansk-svensk medlem af Riksdagen for Centerpartiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Du flyttede til Sverige i 2006 efter en opvækst i fredelige sønderjyske Vojens i Danmark. Hvorfor har Sverige ikke fået knækket koden med den her bandekriminalitet og vold?
Jamen, det er jo et utroligt godt spørgsmål. Altså, der er jo mange forskellige bud på det, naturligvis. Det, der var tidligere, så var vores våbenlovgivning ikke rigtig up to speed i forhold til den virkelighed, der var. Og det var, altså, hvor bandemedlemmer kunne gå rundt med skydevåben, og så sagde de, ja, så ville de tage det, og så sagde de, ja, det er mit våben, og så de kom i domstol senere, og sagde, nej, det er det ikke. Og så ville de gå igen og blive ude. Men nu kommer man automatisk i 2 år i fængsel, for eksempel. Så mange af de ting, der tidligere har skabt grunden for, at det her er begyndt at blive taget hånd om, men problemet er, at der ligger jo det ligger ligesom stadigvæk og ruller på. Og jeg vil sige, at der er jo forskellige bud på, hvad man skal gøre. Der er diskussioner om hårde straf. Vi har højt straffet for næsten alting, som er relateret til bander de seneste år. Det, som vi ikke har, som Danmark har, for eksempel, er visitationszoner, men som jo også i Danmark er meget diskuteret, om de egentlig har nogen positive effekter overhovedet. Så hvor man skal gå herfra er et så enkelt, hvis man bare skal kigge på de rent sådan hårde ting, kan man sige.
Hvordan mærker du, at det her er det alt overskyggende emne forud for det rigsdagsvalg, der finder sted på søndag?
Men det vil jeg ikke sige, at det er. Faktisk, jeg vil sige, at energispørgsmålet er utroligt stort også, for Sverige producerer jo utrolig meget energi og eksporterer meget energi, og det gør, at man på grund af de regler der, som blandt andet Danmark er årsag til, så elen er alligevel utrolig dyr her i Skåne og i hele sydlige Sverige, mens den er meget, meget billig generelt op i nord, og det skaber utrolig meget fokus. Jeg synes, at det, når jeg går rundt, så er det det spørgsmål, som er det største. Men absolut er bandespørgsmålet stort. Og jeg siger, det fylder jo især meget fra hvad kan man sige, de fire højre partier, som samarbejder for at blive en ny regering. Mm. Fordi det er der, de har ligesom en tydelig fællesskab i at sige, at det skal gøres på en anden måde. Men præcis hvad der skal gøres i stedet for, er ikke så tydeligt.
Der er altså valg på søndag i Sverige. En måling viser dødt løb mellem den blå og den røde blok. Det, som man kan kalde den socialdemokratiske blok, har i den seneste meningsmåling 49,4% af stemmerne, altså lige under halvdelen, mens de borgerlige står til 49%. Og så er der nogle stemmer, der falder ud, fordi folk ikke hører hverken til det ene eller det andet. Der skal vælges 349 medlemmer til det svenske parlament, Riksdagen, og hvis målingerne får ret, så vil statsminister Magdalena Andersson kunne få 4 år mere på posten. Men det er virkelig fintællingen, vi er ude i her. Hun kan mønstre i den seneste meningsmåling 175 mandater mod 174 i den borgerlige blok. Hvilke garantier kommer de svenske partier med, når de går ud og prøver at overbevise deres vælgere om, at de kan vende den her udvikling med bandekriminalitet og drab i gaderne?
Man siger, det, som der ofte snakkes om, det er egentlig hårdere straf. Generelt, især fra højre side, men altså det er sådan, det med hårdere straf, så bliver det her løst. Man siger, at det tager jo, at de folk, der bliver dømt, kommer ind flere år i fængsel. Mit parti, der er på visse strafområder, der skal det til, men altså det, der egentlig er et stort, stort problem i Sverige lige nu, det er, at politiet finder ligesom ikke dem, der har begået forbrydelserne, og det hjælper ikke så meget, at man kan komme 16 år i fængsel, hvis man ikke bliver fanget. Så vi satte sig mest der, for eksempel. Så er det mange diskussioner omkring, sådan, altså Hvis du kigger i for eksempel Malmø, så har vi en masse skoler, hvor ikke engang halvdelen af børnene får den skolegang, der gør, at de kan få gymnasie, og som derfor mere eller mindre garanterer, at de får et arbejde. Og så fortsætter arbejdsløsheden, og når der står arbejdsløshed, så er der flere, som får interesse for bandekriminalitet, etc. Og der er der vel også en ret stor kamp omkring, hvad man skal gøre for at gøre skolen bedre, især i de områder.
Vi taler med Niels Bohr Petersen, der altså hører til Centerpartiet. Det er sådan en form for svensk variant af en mellemting mellem Radikale og partiet Venstre. Godtager du den diagnose, Niels Bohr Petersen?
Absolut. Den bruger jeg også selv.
Okay. Hvad, altså, Danmark og Sverige er jo to samfund, der minder om hinanden på en hel række områder. Det her med bandekriminaliteten er bare et af dem, hvor Sverige er kørt i en helt anden retning end Danmark. Hvad tror du, Sverige kan lære af Danmark, når det kommer til bekæmpelse af bandekriminalitet?
Jeg tror jo, det her som sagt, at vi var for sent ude med at øge en del strafområder, og så også, med våbenlovgivning først og fremmest. Og det er jo, jeg tror, det egentlig kommer fra det af, at der er utrolig mange jæger og meget store dele af Sverige, hvor våben er en mere naturlig ting, end hvad det er Danmark. Så der har man meget lært. Jeg tror, at noget, som Danmark generelt trods alt stadigvæk har været lidt bedre på, det er, at partierne faktisk samarbejder, når der er noget. Man låser sig ind om aftenen, og så sidder man der indtil klokken 3, og så kommer man frem med en ny pakke. Det er svært utroligt dårligt på. Det er meget, meget den ene og den anden side. Og jeg tror, at vil man have langsigtighed og få det her til at fungere, så bliver man nok nødt til at samarbejde lidt bedre. Så tror jeg, altså, som sagt, næsten alle værktøjer, etc., er blevet indført i Sverige nu mere, så der er ikke så meget på det område, der kommer at gøre forskel. Jeg tror personligt ikke på, at visitationszonen skulle gøre en stor forskel. Heller ikke anonyme vidner, som heller ikke har haft nogen effekt i Danmark. Det skulle eventuelt have en negativ effekt her. Så der er måske ikke super meget mere at lære nu, men der har været tidligere.
Ser du bandekriminaliteten, når du går en tur i byen, hvor du bor?
Nej, altså ja. Det kommer an på, hvordan man mener det. Altså, så det er klart, det er nemt at finde et sted at købe stof i Malmø. Det er det også i København, som også er relateret til bander. Så det er jo ikke sådan, at banderne ikke findes i København, Aarhus, etc. Det er bare det, at her der er det relateret til, at der skydes. Det er det, der er den helt store forskel. Det er lidt ligesom, når der var rockerkrig var i gang i Danmark. Og der var utrolig meget vold og henrettelser i Kastrup, Bazooka, der blev skudt i Københavns gader. Og der er vi nu. Og det, altså, det er det, der gør en stor forskel, for det påvirker også folk på en helt anden måde, når det er ude i det offentlige rum, de her konflikter, de bliver afklaret.
Der er altså valg på søndag. Der er ikke nogen af de her lyttere i Radio 4 Morgen, ikke ret mange i hvert fald, der skal stemme der, så jeg tør godt lige give dig en lille løs bold. Altså, hvad er dit bedste bud på en løsning af det her?
Altså, på kort sigt, så er det, at der er flere mennesker af dem, der begår kriminalitet, der kommer ind. Så bliver vi nødt til også at diskutere. Altså, det meste er jo koblet til narkotika. Hvordan skal vi begrænse det? Er det det at legalisere det, eller er det ikke det? Og den diskussion har jo også været i København. Og så er det, kigger man på lang sigt, så er det at se til, at folk kommer i arbejde. I en by som Malmø er der 14% arbejdsløshed. Det skaber en grund for kriminalitet. Og sådan er det i alle lande, at jo mere arbejdsløshed der er, jo mere kriminalitet er der. Så løser vi ikke det, så er det bare sådan hele tiden et arbejde for at få dem væk, der har taget en dårlig beslutning. Så skal vi virkelig løse det, så bliver vi nødt til at se til, at det bliver nemmere at tage en god beslutning i stedet for en dårlig beslutning. Og det er først og fremmest på skolerne.
Held og lykke med valget, og tak fordi du var med i Radio 4 Morgen.
Selv tak.
Niels Bohr Petersen, altså dansk-svensk medlem af Riksdagen for Centerpartiet, som i lighed med alle de andre partier i Sverige skal til valg på søndag.
Vi runder valget igen om cirka en time her i Radio 4 Morgen. Det gør vi med vores europakorrespondent Mads Anneberg. Klokken er 7:16.
Vi gjorde det!
Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler.
Vi kan godt lide at gøre noget.
Ja. Yeah.
Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi to taler jo meget.
Mm-hmm.
Og så har vi en handlende kraft.
Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det.
Så vil jeg reporter, Rasmus.
Ah!
Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. Det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
Syrien er fortsat verdens største flygtningekrise på 11. år. Det minder Plan Børnefonden nu om. Og nabolandet til Syrien er et af de lande, som har modtaget allerflest syrere, op mod 1,3 millioner. Plan Børnefondens direktør hedder Dorte Petersen og er med her i Radio 4 Morgen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du befinder dig i netop Jordan lige nu. For Plan Børnefonden lancerer en historisk stor indsats til et trecifret millionbeløb for blandt andet at stoppe børneægteskaber og skabe bedre fremtidsmuligheder for unge syriske flygtninge i Jordan. Novo Nordisk Fonden støtter med en bevilling på 200 millioner kroner. Det er den største humanitære bevilling i fondens historie. Så hvad er det indsatsen, den konkret går ud på, Dorte Petersen?
Jamen, indsatsen går ud på, at vi skal få både unge syriske flygtninge, som jo befinder sig i flygtningelejrene, og jordanske unge i uddannelse og job. Vi ved, at det er helt afgørende, hvis det er, at man skal skabe en bæredygtig udvikling og en langsigtet udvikling, at vi har fokus på uddannelse og job. Og det gør vi så både inde i flygtningelejrene, og det gør vi også ude i byerne omkring Jordan. Og det er det, at bevillingen den skal gå til blandt andet. Herudover så ved vi også, at der skal være en helt særlig indsats for piger og unge kvinder, både i Syrien og Jordan, hvor at vi skal arbejde med, at de også kommer i uddannelse og beskæftigelse. Desværre har vi jo set, at flere og flere piger er blevet giftet bort på grund af, kan man sige, både den økonomiske situation, covid har ikke gjort det bedre. Vi kan se, mange familier gør det også for at beskytte pigerne. Og så det er helt afgørende, at vi får særligt pigerne og de unge kvinder tilbage til kvalitetsuddannelse og også til et job, fordi det er vejen til bæredygtig, langsigtet udvikling. Og vi ved, at hver gang en pige går i et år i uddannelse, så stiger hendes livsindkomst med 12%. Vi skal de næste.
Ja,
undskyld.
Ja, men en ting er jo at lægge planerne for sådan en indsats her, Dorte Petersen, som du lægger frem, men man skal jo også i gang med arbejdet, så hvordan griber I det an?
Jamen det vi gør, det er, nu har vi jo så lige kickstartet i går sammen med Novo Nordisk hernede i Jordan og sammen med vores partner. Vi arbejder meget, meget tæt sammen med den jordanske regering, og vi arbejder tæt sammen med Dansk Industri og det, der svarer til Dansk Industri her i Jordan. Fordi det er ret vigtigt, at vi fra start af jo tænker virksomheder, tænker uddannelse ind, så vi har alle ministerierne med. Og sammen med andre organisationer hernede også, så går vi ind og arbejder med erhvervsuddannelser, vi går ind og arbejder med andre uddannelser, vi finder, hvor er det, vi kan se nogle sektorer, der mangler job, vi kan se rigtig meget inden for sundhed, inden for tech osv., og det er der, hvor vi så vil arbejde med uddannelse og job. Så over de næste 5 år, så skal vi altså have 48.000 unge mennesker i uddannelse og job.
En rapport fra Plan International viser, at skrigen i Syrien har ramt pigerne særligt hårdt. Der har for eksempel været en drastisk vækst i antallet af børneægteskaber blandt syriske piger, siden krigen brød ud. Og i 2006 estimerede FN, at 13% af syriske piger blev gift, før de fyldte 18 år. Og i dag der er det op mod 41% af fordrevne syriske piger, som bliver giftet bort, inden de fylder 18. Tidligt ægteskab er en af de væsentligste årsager til, at mange unge syriske flygtninge ikke færdiggør en uddannelse for eksempel, og de ikke får mulighed for at tjene deres egen penge og også bestemme over eget liv. Så blandt udfordringerne er altså det her med, at mange syriske flygtningepiger ender som barnebrude i Jordan. Lige den del af udfordringerne, hvordan vil I ændre det?
Jamen det vi ved, det er jo, at det er uddannelse, der skal til. Så en af de ting, vi vil gøre, det er jo, at vi vil arbejde med uddannelse, vi vil sikre at få de unge piger i skole. Vi arbejder med familierne også, vi oplyser, hvor de unge også laver rigtig meget ung-til-ung kommunikation og oplyser omkring, hvad det betyder at have retten til at bestemme over eget liv. Så det er noget af det, der indgår også sådan generisk i hele det store program over de næste 5 år. Uddannelse er vejen til, at pigerne kan forsørge sig selv, og vi kan skabe en langsigtet, bæredygtig udvikling.
Ja, hvad er det allervæsentligste for, at I lykkedes med den her indsats?
Ja, men det er jo, at vi får flere, både unge fra Jordan og de syriske unge i uddannelse og i job. Vi ser nu en ret stor ungdomsarbejdsløshed her i Jordan, så det er super vigtigt, at vi får arbejdet i partnerskaber med virksomhederne. Vi får skabt de muligheder for, at de unge kan komme i uddannelse, det gør vi både ude i flygtningelejrene, gør vi herinde i Jordan også, og så et samarbejde med vores meget stærke partner her i Jordan og i Danmark, blandt andet Dansk Industri.
Du skal i hvert fald have knæk og bræk med arbejdet. Dorte Petersen er i Plan Børnefondens direktør, som altså nu igangsætter en indsats i Jordan, som er det land, der har modtaget allerflest syriske flygtninge hele vejen op mod 1,3 millioner.
De stigende elpriser gør det er lidt mørkere i de danske gader i den kommende tid. Flere kommuner har tænkt sig at spare på strømmen ved at lukke for lyset, altså simpelthen slukke nogle af gadelamperne. Andre, som har den mulighed, vil skrue lidt ned for lysstyrken. TV2 Lorry har lavet et rundspørge, og det viser altså, at flere kommuner allerede er i gang. Solrød Kommune er en af dem. Her sparer man på gadelyset om natten, og mindst 6 andre kommuner overvejer det samme under energikrisen. Men det er ikke helt uden omkostninger. Vi skal tænke os lidt om, inden vi slukker gadelygterne, fordi lys skaber tryghed, og det afskrækker også kriminelle. Det siger Hans Peter De Plas. Han er specialkonsulent ved det kriminalpræventive råd.
Der er lavet et metastudie, altså et studie, der samler studier af gadebelysningens effekt i forhold til kriminalitet. Og når man tager det sådan på den her helt store klinge, så kan man sige, at gadebelysningen kan forebygge kriminalitet op til 20%. Så det har en stor betydning for kriminaliteten i det offentlige rum.
Det er dog ikke det samme som, at kriminaliteten stiger i samme sekund, som en gadelampe går ud. Men det er stadig værd at have med i baghovedet, inden kommunerne slukker for lyset, siger Hans Peter De Plas.
Man kan ikke bare sige sådan, oversætte det til lokalt niveau. Hvis vi tager det med til Sorø, eller til Greve, eller til Hvidovre og sige, jamen på den her konkrete gade, der kan vi så nedbringe kriminaliteten med 20%, hvis vi får lavet noget ordentligt lyst. Altså så enkelt er det ikke. Men når vi taler om gadebelysning og kriminalitet, så er det vigtigt, tænker jeg, at vi tager, man tager det med sådan lokalt i sin beslutning. Når man nu sidder i en kommunalbestyrelse og skal tage beslutning om, hvordan gør vi det her? Hvordan kan vi spare penge? Hvordan kan vi gøre, hvis vi nu er nødt til at skrue ned for noget lys eller slukke for noget lys? Så man har det med i sin tænkning. Okay, det har en betydning for kriminalitetsniveauet. Det skal vi have med som et af argumenterne, eller en af vægtningerne, når vi skal ind og tage nogle beslutninger.
Det kan altså måles på trygheden, når lyset forsvinder. Vi har lavet en lille undersøgelse. Vores reporter Nicolaj Henriksen har spurgt folk, hvad de vil sige til, hvis deres kommune slukker eller skruer ned for lyset på gaden. Her er det Anna fra Asfærd ved Randers, der taler med Nicolaj Henriksen, vores reporter.
Jeg kan godt se, at der måske er noget i forhold til tryghed. Men hvis man så måske skruede op for lyset igen i weekenderne, hvor de fleste jo nok ville gå i byen og ville være ude om natten, og måske lavede nogle andre tiltag, som for eksempel at give noget mere støtte til natteravne, og have andre til ligesom at være ude i gaderne og holde styr på, hvad der ligesom foregår derude, så kunne man nok godt gøre det, uden at det ville gøre en kæmpe forskel i forhold til tryghed.
Hvor meget betyder belysning for din tryghed i nattelivet?
Altså, jeg bevæger mig ikke så meget alene rundt om natten, sådan. Men altså, jeg kan da godt mærke, at altså, hvis der er lyst omkring mig, så føler jeg mig lidt mere tryg, men det er jo nok de færreste, der alligevel bevæger sig rundt helt mod os alene, når det er mørkt.
Og nu sidder vi her på Store Torv, og hvis man er nogenlunde kendt i Aarhus by, så er det et sted, man vil bevæge sig, når man går i byen her. Hvis der blev slukket her om natten, fredag og lørdag, hvad, vil du så stadig gå i byen her?
Det vil jeg nok godt, fordi at man er jo sammen med nogle andre mennesker, når man er i byen, og man bevæger sig rundt i hvert fald i små grupper. Og hvis der også er lys inde på de forskellige værtshuse og diskoteker osv., så er der jo alligevel andre mennesker i nærheden og sådan.
Og når du så skal på vej hjem fra byen, hvor meget betyder belysning så for din tryghed?
Det betyder jo selvfølgelig også en del. Og så burde man måske også give lidt mere tilskud til den offentlige transport, så der kører flere busser om natten, så man kan tage offentlig transport hjem, så man ikke behøver at enten gå eller cykle alene hjem, så man også er beskyttet på den måde.
Vil du synes, det var vigtigt for kommunen at tænke på strømregningen i øjeblikket, og så spare på belysningen på den måde?
Ja, men der er måske også andre områder, hvor man også kunne spare på strømmen, hvor det måske ikke er så nødvendigt at have strøm. Som for eksempel altså showrooms og sådan noget, behøver måske ikke at have tændt lys om natten. Der er alligevel ikke så mange, der kigger på dem.
Det er altså en energisparekampagne, der ruller ind over de europæiske lande. Mange andre lande har allerede taget forskud på det her og slukket for gadelys om aftenen som følge af energikrisen. Det gælder både Tyskland og Østrig og Italien og Frankrig og Spanien. Og nu altså også Danmark. Vores reporter Nikolaj Henriksen talte også med Thor, som er fra Aarhus.
Så jeg vil nok personligt føle mig tryg, men jeg kan godt se, måske mere fra en peace-perspektiv, at man godt kan føle sig utryg, fordi man har hørt om ting, der er sket i den anden. Så ja, personligt vil jeg ikke have noget imod det, og jeg synes egentlig, det lyder som en god idé. Men jeg kan godt se den anden handling.
Hvad tænker du specifikt på fra en peace-perspektiv?
Altså, man har jo tit hørt om vold og voldtægt og alt muligt, der kan ske i natledet. Og hvis der er mørkt, så er det svært at se, og så er der nogen, der tænker, ja, nogen, der kan se en mulighed af det måske. Så jeg kan godt se, hvorfor man vil kunne føle sig utryg i det.
Hvor meget betyder nattelys for din tryghed i byen?
Altså min egen tryghed, jeg synes faktisk, det er hyggeligt nok. Når det er mørkt, så kan man gå rundt og hygge sig lidt, gå en tur. Og så er det jo fedt nok, at man sparer nogle penge på det. Så personligt, så har jeg ikke noget imod det.
Og nu sidder vi på Lille Torv, og hvis man er kendt i Aarhus by og Aarhus natliv, så er det også tit her, man vil befinde sig på et tidspunkt af natten. Hvis der nu var slukket for lyset her på fredag eller lørdag aften, vil du så stadigvæk bevæge dig rundt her?
Det tror jeg, jeg vil. Det vil jeg ikke have noget mod, så det ændrer ikke så meget for mig.
Og hvad med din gåtur på vej hjem fra byen? Hvis der var slukket på gadebelysningen der, vil du også føle dig tryg så?
Det tror jeg vel. Jeg har ikke selv oplevet noget, at der er sket noget mod mig. Jeg er en okay stor fyr, så jeg har ikke noget mod det, men jeg kan godt se, hvis man har noget mod det, så forstår jeg det også godt.
Hvad skal der generelt til, før du føler dig tryg i nattelivet?
Der skal ikke så meget til. Jeg har ikke så meget angst omkring sådan noget. Jeg er godt klar over, at der selvfølgelig kan ske noget, og det er ikke for, at jeg skal føle mig heldig, men jeg føler mig generelt tryg, synes jeg. Jeg er selv i Danmark.
Hvad er vigtigst lige nu, tænker du, og fra kommunens side, at spare på elregningen, eller at gøre, at borgerne føler sig trygge?
Ja, nu er jeg ikke nogen ekspert, men det er selvfølgelig vigtigt at spare på pengene i de her tider. Man har også set i Tyskland lige nu, hvor de slukker for varmen på offentlige steder og sådan noget. Og det er jo sådan noget, der skal til for at få pengene til at løbe rundt. Så det vil give mening, synes jeg, at slukke for det også.
Sagde Thor fra Aarhus. Charlotte har skrevet til os i sms'en, jeg har et rigtig godt bud på, hvor man kan spare på energien. Tankstationer, selv ved højlys dag, er lyset tændt, skriver Charlotte. Katarina har også skrevet til os, hun ser frem mod en kedelig og mørk jul. Der kommer nok ikke en masse julelys op i gaderne i år, frygter Katarina.
SF og Enhedslisten, de vil gerne have ændret en undervisningsbog, der er kommet i vælten. Det er en historie, som DR har. Fordi på 115 af landets gymnasier, der bruger man i idrætsundervisningen den digitale idrætsbog, der hedder Jubio Idræt C+B. Altså på C-niveau og på B-niveau. Det var også en historie, vi var ombord i går. Fordi i bogen, der finder man et træningsforløb, der har til formål at vise eleverne, hvad der sker med kondition, hvis man giver den rigtig god gas i 8 uger. Men man skal også lige kigge på, hvad der sker med vægten. Og det har altså affødt en masse kritik. Blandt andet det her med, at man skal have vejet sig, og man skal også lige notere sig sit BMI-tal. Det er gymnasieelever på Mulernes Legatskole i Odense, som retter kritik af det her. Også Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade. Og vi talte altså med gymnasieeleven Safina Skytte Østerby i går, som går i 3.G på Mulernes Legatskole, og som er i gang med det her forløb med den før omtalte bog, som SF og Enhedslisten nu vil ændre.
Det er et problem, fordi at så mange unge mennesker i dag er sårbare og udsatte for netop at få en spiseforstyrrelse, eller allerede har en spiseforstyrrelse, så kan man trigge noget, som gør det endnu værre ved netop at putte en vægt ind i et klasserum på den måde, som det er blevet gjort.
I undervisningsmaterialet der lyder det blandt andet: vi foreslår, du måler BMI, fedtprocent og livvidde. Alle tre sundhedsmålinger er væsentlige i beskrivelsen af din almene sundhedstilstand. Men Enhedslisten og SF, de mener altså, at den her bog, den kan risikere at stigmatisere elever, når man indfører det i undervisningen. Fordi undervisningsmateriale skal ikke involvere hverken vægt eller taljemål, mener sundhedsordførerne fra de respektive partier.
Vi interviewede Thomas Sand Skadhede, der også er gymnasielektor og altså en af forfatterne til den her lærebog. Han slog hårdt fast, at det er fuldstændig frivilligt, og altså hvorvidt vægt skal inddrages som en del af det her forløb. Hvis eleven ikke vil vejes, så skal de heller ikke vejes, slog han fast.
Vi går efter enten Enhedslisten eller SF her til morgen for at høre, hvad det er, de mener, der skal pilles ud af den her bog. Og du kan også være med i debatten i Ring til Radio 4 i dag fra 9.05, hvor man diskuterer, hvor meget vægt må fylde i idrætsundervisningen.
Lige nu er klokken 7, der er nyheder med Asbjørn Møller.